Над ранок небо прояснішило, крізь туманний серпанок, що завжди висить над Лондоном, неяскраво світило сонце. Коли я спустився вниз, Шерлок Холмс уже сидів за сніданком. «Пробачте, будь ласка, що я вас не почекав», – сказав він, – «бо на мене чекає справа молодого Опеншо, і день у мене, відчуваю, буде важкий». «А що конкретно ви маєте намір зробити?» – спитав я. «Це великою мірою залежатиме від наслідків мого першого розслідування. Не виключено, що кінець кінцем доведеться їхати в Хоршем. Ви не збираєтеся перш за все поїхати туди?» «Ні, я почну з Сіті. Подзвоніть служниці, принесе вам каву». Чекаючи кави, я взяв зі столу ще не розгорнуту газету і мигцем глянув на неї. Мій погляд зупинився на заголовку, від якого в мене мороз пішов поза шкірою. «Холмсе!» – вигукнув я. «Ви запізнилися!» «Ах!» – сказав він, ставлячи чашку на стіл. «Саме цього я й боявся. Як це трапилося?» Він говорив спокійно, але я бачив, що він глибоко схвильований. «Мені впало в око прізвище Опеншо і заголовок трагедії біля мосту Ватерлоу. Ось що тут написано. Вчора між 9 і 10 годиною вечора поліцейський констебль Кук з округу Н, який чергував біля мосту Ватерлоу, почув крик «Рятуйте!» і сплеск води, але ніч була темна, лив дощ, тому, незважаючи на допомогу кількох перехожих, врятувати потерпілого виявилося неможливим. Та все ж таки тривогу було знято, і кінець кінцем річкова поліція знайшла мертве тіло. Це був молодий джентльмен на ім'я, як видно з конверта, що лежав у нього в кишені, Джон Опеншо, який проживав біля Хоршема. Припускають, що він, очевидно, поспішав на один з останніх поїздів, які відходять з вокзалу Ватерлоу, а це, та ще й неймовірна темрява, спричинилися до того, що він збився з дороги і ступив на краю одного з річкових причалів. На тілі немає ніяких слідів насильства, отож не викликає сумніву, що покійний став жертвою нещасного випадку. І це повинно привернути увагу міської влади до стану річкових причалів. Кілька хвилин ми сиділи мовчки. Я ще ніколи не бачив Холмса таким пригніченим і приголомшеним. «Це ображає мою гідність», – сказав він нарешті. «Звичайно, це дріб'язкове почуття, але мою гідність ображено. Тепер справа Опеншо стає моєю особистою справою. І якщо Бог пошле мені здоров'я, вся ця банда буде в моїх руках. Подумати тільки, він прийшов до мене по допомогу, а я послав його на смерть». Він схопився з крісла і схвильовано заходив по кімнаті. На його блідих щоках горіли рум'янці, пальці рук, довгі й тонкі, нервово стискалися і розтискалися. «Це хитрі дияволи!» – вигукнув він нарешті, і як тільки їм вдалося заманити його туди. Набережна не лежить на прямому шляху до вокзалу. На мосту, безумовно, навіть у таку припогану погоду було багатолюдно. А тож здійснити там свій задум вони не могли. Що ж, Вотсоне, подивимося, хто в кінцевому підсумку переможе. Ну, я пішов.
У поліцію?
Ні, я сам буду поліцією. Нехай вона підбирає мух після того, як я сплету павутиння, але не раніше. Цілий день я був заклопотаний своєю лікарською роботою і повернувся на Бейкер-стріт тільки пізно ввечері. Холмс ще не прийшов. Була майже 10-та година, коли він, блідий і зморений, переступив поріг своєї квартири. Підійшовши до буфета, він відломив шмат хліба і жадібно з'їв його, запиваючи великими ковтками води. «Ви хочете їсти?» – зауважив я. «Просто вмираю з голоду. Зовсім забув про їжу. Після сніданку у мене в роті і різки не було. Нічого не їли, а нічогісенько. Про обід ніколи було й думати. А як успіхи?» «Непогано. Маєте ключ? Вони у мене в руках. За смерть молодого Опеншо скоро буде відплачено. Давайте, Вотсоне, поставимо на них їхнє власне диявольське тавро. Непогано придумано, га?»
«Що ви маєте на увазі?»